Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bričatija, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Ajatola Hamenei, ako bude moguće mudro i dostojanstveno ukinuti sankcije, to treba uraditi. Lavrov u Zagrebu optužuje SAD, podržao RS i zahtjeve HDZ-a. Europska unija izvijestila o napretku pregovora o Brexitu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Uoči godišnjice atentata Amerike na generala Kasima Sulejmanija, zapovjednika snaga Kuds Iranske revolucionarne garde koji se desio u Iraku, Ajatolah Hamenei, vođa islamske revolucije, sastao se danas sa članovima njegove porodice. Na ovom sastanku Ajatolah Hamenei nazvao je šehida Sulejmanija herojem iranske nacije i herojem islamskog umeta, a domišljatost, hrabrost i otpor smatrao je karakteristikama ovog visoko rangiranog šehida. U drugom dijelu svog govora Ajatolah Hamenei naglasio je da ne vjeruje obećanjima o rješavanju problema ljudi i ispravljanju budućnosti zemlje, jer to nisu dobra obećanja. On je dodao, neprijateljstva s Iranom nisu samo karakteristika Trumpove Amerike koja će završiti kad on ode. Obamina Amerika također je učinila loše iranskoj naciji. Ajatola Hamenei je rekao, tri evropske zemlje, Njemačka, Velika Britanija i Francuska, također su pokazale loše postupanje, ponižavanje i licemjerje, naglašavajući očuvanje nacionalnog jedinstva. Pozvao se na jedinstveni glas nacije u mnogim pitanjima i istakao zvaničnici svakodnevno trebaju pojačavati saradnju i nacionalno jedinstvo. Vrhovni vođa islamske revolucije se, navodeći činjenicu da je ukidanje sankcija u rukama neprijatelja, ali je njihova neutralizacija u našim rukama, obratio dužnosnicima riječima, ako se ne ispravan i mudar način, iranskim i islamskim metodama i dostojanstveno, budu mogle ukloniti sankcije, to bi trebalo učiniti, ali glavni fokus trebao bi biti na neutraliziranju sankcija, zašto se inicijativa nalazi u vašim rukama. Rusija ima dobre odnose s Hrvatskom, rekao je njen šef diplomatije Sergej Lavrov. Danas nakon sastanka s hrvatskim kolegom u Zagrebu je odbacio optužbe Zapada i SAD-a na račun Moskve, ustvrdivši da su one protivne etičkim i međunarodnim normama. Evropska unija nije bila spremna za dobre odnose s Rusijom, a Rusija ima dobre odnose s Hrvatskom, rekao je Lavrov nakon potpisivanja dvaju sporazuma u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova na konferenciji za novinare s Grlićem Radmanom, kojega je pozvao u posjet Rusiji. U Zagrebu je Lavrov ponovio da je Moskva čvrsto opredijeljena za poštivanje Dejtonskog sporazuma. Imamo zajednički jedinstveni stav o poštivanju jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, rekao je u izjavi novinarima. Govoreći o izmjeni izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, Lavrov je rekao da Bosna i Hercegovina treba samo odlučiti o svojim političkim ciljevima. Svi trebaju poštivati te odluke. Svako treba shvatiti da treba poštivati sva tri naroda, jer bez toga nema Bosne i Hercegovine. U tom smislu treba poštivati i stajalište srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini. To znači i poštivanje stajališta Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, rekao je Lavrov. Lavrov je u Zagrebu rekao da je Moskva navikla na stalnu politiku optužbi na račun Rusije koju provode zapadne zemlje i SAD. To samo pokazuje nepoštivanje etičkih normi naših partnera. To nije u skladu s međunarodnim normama, rekao je Lavrov. Sjedinjene države optužio da opstruiraju saradnju zemalja istočnog Mediterana s Rusijom. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tedeltija službeno je predao ostavku na tu poziciju koju je najavio prošle sedmice nakon snažnog pritiska domaće javnosti i međunarodne zajednice zbog niza korupcijskih afera sa kojima se izravno dovodi u vezu. Sanela Gorušanović-Butigan će predstavljati Visoko sudsko i tužilačko vijeće do izbora novog predsjednika. Odluku je vijeće donijelo jednoglasno. Novi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća birat će se nakon što Vrhovni sud Republike Srpske izabere novog člana koji će u vijeću predstavljati okružne i osnovne sudove iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Tegeltija, koji opovrgava optužbe novinarima, je prošle sedmice rekao da se više ne osjeća sigurno boraviti u Sarajevu, gdje je sjedište ovog pravosudnog regulatornog tijela, optužujući trenutno vodeću bošnjačku političku partiju SDA, kao i nevladine organizacije da su stvorili javni ambijent u kojem je ugrožen život njegove porodice i njega. Tegeltija ima bezrezervnu podršku jedino predsjednika vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata i člana tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. On je Tegeltiju opisao kao čovjeka koji radi za interese bosansko-hercegovačkog entiteta RS i da ga zbog toga žele istjerati iz vijeća. Premda Tegeltiju nije izravno spomenuo, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko je početkom novembra u svom redovnom polugodišnjem izvještaju pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija rekao da su u Bosni i Hercegovini potrebne duboke, radikalne i brze pravosudne reforme. Nekoliko dana kasnije iz Ureda visokog predstavnika saopćeno je da Milan Tegeltija mora podnijeti ostavku kako bi se napravio korak ka obnovi integriteta i reputacije same institucije. Na području Tuzle i Sapne od ranih jutarnjih sati pripadnici SIPE provode akciju hapšenja osumnjičenih za ratne zločine. Svi uhapšeni će biti predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Akcija je realizirana u suradnji s MUP-om Tuzlanskog kantona i MUP-om RS-a, potvrđeno je iz SIPE-a ovim povodom organizaciji koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona, održana je preskonferencija koju je pratio naš kolega Refik Topić.
Nakon što je u ranim jutarnjim satima uhapšen komandant 206. viteške brigade Šemsudin Muminović, preskonferenciju za medije održali su predstavnici koordinacije boračkih organizacija i saveza Tuzlanskog kantona, na koju su prije svega osudili čin samog hapšenja komandanta Muminovića, ali i svih drugih njegovih saboraca. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su jutros Šemsudina Muminovića, ratnog komandanta 206. viteške zvorničke brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odmah nakon hapšenja Muminović je sproveden na obradu u SIP-u u Sarajevu, nakon čega će biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U vrijeme dok je trajala hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, istu je nakratko prekinuo predsjednik koordinacije boraca Tuzlanskog kantona, koji je zatražio od poslanika da osude način na koji je Muminović uhapšen.
Izvolite, gospodine Ja se s vami pozdravljam. Znate da je jutro Tuzlanski kanton i općinu Sapna i borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i oni koji vole Bosnu i Hercegovinu. Zadesio jedan tužan dan gdje sipa ujutru od 6.30 do 7 sati upala u stan Muminov Šemsudina, komandanta 206. čini se da je 206. viteške brigade, koji je dostupan svim organima gonjenja i odvela u nepoznatom pravcu, to jeste prema Sarajevu.
Nakon toga predstavnici koordinacije održali su i preskonferenciju za medije, na kojoj su osudili načine na koji se privode i hapse borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je Muminović do sada nekoliko puta uredno pozivan i saslušavan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da se na sve pozive uvijek odazivao, te da nema razloga da se neko, pa ni Muminović, na ovaj način privodi licu pravde.
Hapšenje naših saboraca iz Podinja, tačnije sa područja Zvornika, događa se u vrijeme dok za ubistvo preko 650 ubijenih njihovih članova porodice, prijatelja, komšija, Bošnjaka, sa područja Klise, Dugog dijela, Đulića, Radave, Šetića i ostali zvorničkih sela, još uvijek tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije optužilo niti uhapsilo nijednog počinioca ovih teških zločina. Također, hapšenje se događa dok zvornički Bošnjaci još tragaju za posmrtnim ostacima nekoliko stotina ubijenih članova porodica i za koje se zna koji ih je ubio, koji je njihova tijela trpao u grobnice, koje je bacao u Drinu, gdje su takvi danas mirno žive, rade i uživaju i oni su na slobodi, a 90% u susjednoj nam državi Srbiji.
Nismo mi ništa zagovarali da smo mi protiv hapšenja, protiv rada državnih institucija, način na koji je to desilo, to nas je malo iritiralo, dole sve u Sapni i u Zvorniku. Naši ljudi su savjesni građani, naši komandanti, naši časni borci. Oni bi se sami odazvali kao i u prethodnim sazivanjima. Komandantom sudim Muminović uvijek je bio časno odazivao se, nije nikad bježao od toga. Mislim da način taj kako se postupalo ujutro su 3-4 sata ujutru kad se pomoli neko na vrata porodici gdje se taj privodi koji je osumnječe, da li svoje svjedoke ili osumnječe, još ništa ne znamo. To nas je malo iritiralo i to nam puno nam je to teško.
Pored Muminovića uhapšene su i Fadil Mujić, Ismet Memić, Rasim Omeragić, Rasim Alić, Čamil Ahmetović i Džemo Galjić. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Ruska kompanija Gazprom smanjila je danas isporuku plina Bosne i Hercegovine za 50%, potvrdio je Milomir Draganić, direktor Gazprometa. Draganić je kazao da trenutno provjeravaju razloge umanjene isporuke plina, dok su Rusi javili da su u pitanju tehnički razlozi. Odobravanje dvostruko manje količine plina Bosne i Hercegovine od ruske kompanije dolazi nakon što su dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine odbila da se sastanu sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Nakon ove informacije BH Gas je dobio novu potvrdu, odnosno da će isporuka plina biti nastavljena kako je to i uobičajeno. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 3.327 novozaraženih koronavirusom, a umrle su 92 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. U Bosni i Hercegovini danas je potvrđeno nešto više od 800 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 50 zaraženih osoba je umrlo, što pokazuje da je zadnjih dana rast zaraze u toj zemlji stabiliziran. U prethodna 24 sata u Srbiji je registrirano 5.353 novo zaraženih, a 49 osoba preminule od posljedica zaraze koronavirusom. U Sloveniji je u zadnje 24 sata potvrđeno 2107 novih zaraza, a umrlo je još 39 osoba, objavila je slovenska vlada koja danas sa stručnjacima utvrđuje režim restrikcija koji će vrijediti u vrijeme predstojećih praznika. S približavanjem božićnih i novogodišnjih praznika Europski ured svjetske zdravstvene organizacije upozorava na visoki rizik od novog vala COVID-19. U prvim sedmicama i mjesecima 2021. u Europi savjetujući evropskim građanima da u vrijeme praznika koriste maske tokom porodičnih okupljanja te da drže fizičku distancu. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, unatoč slabom napretku zemalja u kontroli bolesti, snaga prijenosa virusa u evropskoj regiji još je uvijek raširena i intenzivna. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je danas, naglasivši kako je cilj nedavnih američkih sankcija protiv Ankare potkopati napore Turske na unapređenju obrambene industrije, rekao: "Pojačat ćemo napore na osamostaljenju na ovom području." Moskva i Ankara potpisali su 2017. godine sporazum o dodjeli sistema S-400, što su Sjedinjene Američke Države oštro kritizirale. Washington je kasnije najavio da će zbog prijetnje američkim borbenim avionima F-35 u NATO-u od strane ovih ruskih sistema uvesti sankcije Ankari. Ministar obrane Irana, brigadni general Amir Hatami, je objašnjavajući saradnju Irana u oružju s drugim zemljama nakon okončanja američkog embarga protiv Irana rekao: "Saradnja u naoružanju Islamske Republike Iran s nekim zemljama je dobra, a sklopljeni su i neki sporazumi na polju izvoza oružja u druge zemlje." Iranski ministar obrane dalje podsjetio: "Na polju kupovine oružja u toku su pregovori s više zemalja." Ambasador Irana u Zagrebu je u intervju za hrvatski sedmičnik Nacional istakao: "Ako se Biden bude htio vratiti s Trumpovog pogrešnog puta, mi ćemo to pozdraviti. I Evropska unija to očekuje. Naravno, vlada koja se povukla iz jednog međunarodnog sporazuma ne može postavljati uvjete kako bi mu se vratila."
Parviz Ismaili, ambasador Islamske Republike Iran u Zagrebu, dao je opširan i važan intervju sedmičnjaku Nacional. On je u dijelu tog razgovora, odgovarajući na pitanje o izjavama iranskih zvaničnika koje ukazuju na to da Izrael stoji iza atentata na šehida Fahrizade, rekao: "Šehid Fahrizade bio je naučnik, kao i zvaničnik naše zemlje, ali prije nego što smo mi ikoga optužili za atentat, jedna osoba predstavila je sebe kao glavnog osumnjičenog." Netanjahu, premijer Izraela 2018. godine, u jednom televizijskom programu svijetu pokazao sliku doktora Fahrizadea i rekao: "Zapamtite ovo ime." On je, kazavši kako je list New York Times također, pozivaju se na tri izraelska izvora, izvijestio da je Tel Aviv organizirao taj atentat. Ambasador Irana je dodao: "Prema brojnim izvještajima međunarodnih medija i analitičara, kao i dobijenih informacija i dokaza, izraelska vlada glavni je osumnjičeni i radi se o državnom terorizmu." Parviz Ismaili je istakavši kako nema sumnje da je stvaranje i širenje bilo kakvih tenzija između Irana i Amerike, kao i Irana i njegovih susjeda, glavni cilj vanjske politike izraelskog režima, rekao: "Mi ne žurimo da reagiramo na ovaj atentat i nikada nećemo upasti u njihovu zamku, ali američka vlada i naše susjedne zemlje puno su puta pale u tu izraelsku zamku." Ambasador Irana je, ukazavši na vojne prijetnje izraelskog režima upućene Iranu, također rekao da Iran ne strahuje od napada cionističkog režima, ali da neće ignorirati ni najmanju prijetnju. S druge strane, oni jako dobro znaju da su naše vojne snage toliko jake da svakog napadača vrlo brzo navedu da odustane od svog čina.
Obraćajući se danas Evropskom parlamentu, predsjednica Evropske komisije prvi je put informirala o napretku postignutom posljednjih dana pregovora između Velike Britanije i Evropske unije za postizanje sporazuma o slobodnoj trgovini. Ursula von der Leyen je rekla da još nije u mogućnosti objaviti konačni sporazum ili nepostizanje sporazuma s Velikom Britanijom, ali da može reći da je pronađen način za postizanje sporazuma. Šefica Evropske komisije objasnila je da su dvije strane postigle rješenja za prevladavanje mnogih sporova, ali da pitanje pristupa bogatim vodama britanske obale za evropske ribare i jednakih uvjeta za radnu snagu s obje strane još nije riješeno. Ona je navela da je spor oko uloge Evropskog suda pravde uglavnom riješen i da će stoga naredni dani biti presudni. Evropska unija, koja je ranije zatražila puni pristup britanskim vodama, predložila je da se evropski ribari odreknu svojih 18% ribolovnih kvota. Međutim, Britanija želi 80% za sebe evropske ribolovne kvote. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije i svijeta ali Balkana možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Jelda, vrijedno iransko kulturno nasljeđe.
Jelda noć, šabe jelda ili šabe, čele je verzijska proslava zimskog solsticija, koja je popularna još od antičkog doba. Solsticije, astronomska pojava koja se dešava dva puta godišnje kada sunce na nebeskoj hemisferi opisuje najvišu ili najnižu putanju u odnosu na nebeski ekvator. Tog dana sunce u podne postiže najvišu ili najnižu tačku na nebu iznad horizonta.
Solsticij je najduži dan u godini ili najkraći dan u godini zimi u svim mjestima izvan tropskog pojasa. U odnosu na ravan zemaljskog kruženja oko sunca, ravan ekliptika, osanjene rotacije nagnuta za 23,44 stepena i zbog toga je ka suncu pola godine nagnuta sjeverna polulopta, a pola godine južna polulopta. Posmatrač na Zemlji tokom 6 mjeseci primjećuje dnevno povećanje, a tokom 6 mjeseci smanjenje elevacije, to jeste visina sunca iznad horizonta u podne. Tokom maksimalne ili minimalne elevacije, relativno kretanje sunca u odnosu na horizont prestaje i mijenja pravac. Solstici su dakle zajedno sa ravnodnevnicama povezani sa godišnjim dobima. U nekim kulturama solstici predstavljaju početak, a u drugim sredinu zime ili ljeta.
Jelda se slavi u najdužoj noći u godini na sjevernoj hemisferi, koja je uoči zimskog solsticija. Ovisno po pomacima kalendara, jelda se slavi na dan 20. ili 21. decembra svake godine. S obzirom da je riječ jelda poprimila i značenje plodnosti, kao i zbog značenja i činjenice da nakon nje nastupa zimski period u kojem dani postaju sve duži, a noći se kraće. Iranci su ovu noć noćima obilježavali na poseban način, vjerujući da upravo ova noć rađa sunce. Zbog toga su ostalom deseci mjeseci svakoga solarnog kalendara nazvali dej u značenju dana, jer su vjerovali da se dan rađa nakon ove najduže noći u godini.
Riječ jelda preuzete iz korijena soreanskog aramejskog jezika i znači rođenje. Aramejski jezik je nekada davno važio za međunarodni jezik na Bliskom istoku. Nemali broj stručnjaka smatra da je ova riječ u perzijski jezik ušla u doba sasanitske vlasti i grafema pisani iz desne na lijevo. S obzirom da je riječ jalda poprimila i značenje plodnosti, kao i zbog činjenice da nakon nje nastupa zimski period u kojem dani postaju sve duži, a noći sve kraće. Iranci su ovu noć stoljećima obilježavali na poseban način, vjerujući da upravo ova noć rađa sunce. Zbog toga su ostalom 10. mjesec svoga solarnog kalendara nazvali dej u značenju dana, jer su vjerovali da se dan rađa nakon ove najduže noći u godini. Poznati iranski pjesnik Sadi Shirazi kaže u jednom stihu da istinska zora neće svanuti sve dok noć jalde ne prođe.
Od običaja ove noći jeste da se rodbina okuplja uglavnom kod starih osoba u porodici, to jest kod djeda ili nane. Ono što mora da bude na stolu za šabe jalda jeste lubenica, nar, pistacije, kolači itd. Svečano obilježavanje noći jalda vezano je za višeljetnu historijsku izvornu tradiciju iransku, koja egzistira od drevnoga doba. U davna vremena su Iranci živjeli poljoprivrednim životom u kojem su skretanja nebeskih tijela, smjene godišnjih doba te dužine trajanja noći i dana imale posebnu važnost. Uvidjeli su da u određenim godišnjim dobima dani postaju duži i da im to pogoduje, jer po drevnome svjetlošću mogu obavljati mnogo više drevnih aktivnosti. Prema tome vjerovali su da su dani predstavnici svih dobrih sila, a da su noćne tmine u stalnoj borbi protiv loših sila. Iransko-indo-iranski i evropski arijevci su izučavali da se najkraći dan nalazi na kraju jeseni i da nakon tog dana dani počinju ubivati se duži. Stoga su počeli vjerovati da se dani i drevna svjetlost rađa upravo u toj najdužoj noći u godini koju su nazvali noć Jalda, noć rođenja, noć plodnosti. Osim Iranaca, ovu noć su slavili i brojni drugi narodi širom svijeta, ali ne tako na takav svečan način. Iranci su ovu noć proslavili kao posljednju noć u godini nakon koje nastupa prva zora u novoj kalendarskoj godini. U drevnom jeziku Avesta kalendarska godina je počinjena u zimi, a riječ Sareda ili Saredha u ovom jeziku osim značenja godina nosi i značenje nagoveštaje. Ahura Mazdine, pobjede nad Ahrimanom i njegovim zlim silama, pobjede svjetlosti nad tminom. U poznatom dijelu Aser el-Bakije, jednog od najvećih iranskih islamskih znanstvenika i mislilaca Ebu Rejhana Birunija, na 255. stranici prvi dan mjeseca Deja naziva se Khor u značenju sunce, a u Manus Stripsu Mesudijevog kanuna čuvanog u British Museum u Londonu, ovaj dan se pominje kao Kore Ruz, odnosno Sunčev dan. Iako je u pojedinim dijelovima ovaj dan spomenuti kao Horam Ruž u značenju blagoslovljen dan, mi ćemo ovdje navesti objašnjenje o noći Haldan, koju preuzimamo iz jednog od najstarijih riječnika pisani na istočnim jezicima Burhane Kate.
Jelda je posljednja jesenja i prva zimska noć, riječ o najdužoj od svih noći u toku cijele godine. U ovoj noći sunce stiže do svoga 11. staništa i ona je krajnje nepovoljna i neblagorodna. S obzirom na činjenicu da je riječ o najdužoj noći, odnosno najdužem prisustvu noćnih tmina, koji su simbol zlih sila na zemlji, drevni Iranci su noć Jelde smatrali negativnom, pa su stoga u njoj palili velike vatre kako bi širili svjetlost i tako pomogli pozitivnim silama svjetlosti u borbi protiv negativnih sila mraka. Osim toga, u svojim kućama su postavljali sofre na koji su stavljali voće sačuvano u trapovima kao i suho voće. Ta sofra sa svježim i suhim voćem zvala se majazd, a na nju su postavljene i sjemenke koje su se u zoroastrijanskoj terminologiji nazivaju lork. Drevni Iranci su za svaku svetkovnu postavljali sofru koja je sukladno prilikama imala svoje osobnosti. Osim sezonskog i suhog voća, Iranci su na te sofre stavljali i obredne stvari poput posuda za vatru, miris, hranu i slično. Iranci su ponekad noć Jalde do jutra provodili na obroncima planinskog masiva Al-Burz, čekajući da svani novi dan sakama sunca. Ponekad su opet noći provodili u svojim svetištima moleći se da svjetlosti osvoji pobjedu nad mrakom. Uveče su učili dovu Nejad, kojim su se uzvišenom Bogu zahvaljivali na pruženoj pomoći i darivanim blagodatima. Sutradan, prvog dana mjeseca Deja, kojeg su još nazvali Hor Ruz ili Dejgan, posvećivali su se odmoru na cijelonoćnog bdijenja i molitve. Interesantan podatak je da su u drevnom Iranu prvog dana mjeseca Deja svi ljudi bili ravnopravni. Čak su i kraljevi oblačili najjednostavniju odjeću, a svi poslovi su obavljani na dobrovoljnoj osnovi, jer niko nije imao pravo naređivati nikome. Toga dana je bilo zabranjeno ratovanje i prolijevanje krvi, a bilo je zabranjeno prolijevanje čak i životinjske krvi. To su dobro znali neprijatelji Irana, ali su poštivali vjerska ubjeđenja i osjećanja Iranaca, pa su prihvatili kratkotrajno primirje u vrijeme trajanja ove svetkovine. Nisu rijetki slučajevi u kojima su se ta kratkotrajna primirja prerasla u dugoročnu obustavu ratnih sukoba. Na dan Dejgan nisu ni radili jer su strahovali da bi u slučaju obavljanja radova mogli pogriješiti, a čak i najsitnije greške počinjene tog dana smatrali su iznimno velikim. Drevni Iranci su borovo drve smatrali oličenjem snage i moći, pa su se na ovaj dan okupljali pored borova i zavjetovali da će do naredne godine zasaditi još jednu borovu mladicu. U drevnom Egiptu još prije 4000 godina održavana je proslava preporođenja sunca koja je nastupala istoga dana kao i noć Jalda. Drevni Egipćani su tu svetkovinu slavili 12. dan u čast 12 solarnih kalendarskih mjeseci i veličali su pobjedu svjetlosti nad mrakom. Također su mjesta na kojima je slavljena ta svetkovina ukrašavali sa 12 palminih grana, a time su označavali kraj stare i početak nove godine. Iranci već hiljadama godina noć Jalde provode u krugu porodice i najbližih prijatelja. Oni sjele i svojom radošću tjeraju tugu uzrokovanu tamnim noćima. Ovaj lijepi običaj je sačuvan i po dolasku Islama, a u Iranu se noć Jalda nakon dolaska Islama obilježava uz učenje Kur'ana i prigodnih dova te uz čitanje Hafizove poezije.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svi gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o predstojećim izborima u Mostaru. Naime, nakon punih 12 godina u tom gradu na Neretvi, dakle u Hercegovini, održavaju se izbori koji su izazvali nemalo pažnje ne samo u našoj zemlji nego u regiji, ali i u svijetu sudeći prema člancima koji su objavljivani u vodećim svjetskim medijima. O ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom upravo iz ovog grada, dakle iz Mostara, jednim od kandidata na ovim izborima. Zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo razgovarati o predstojećim izborima u Mostaru. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom, sa gospodinom Huseinom Oručevićem, politikologom iz Mostara i kandidatom za gradsko vijeće Mostara sa nezavisne liste Pravo na grad, pozivam vas da zajedno pogledamo prilog kojeg je, kao i obično, pripremio kolega Adil Hadžimehmedović.
Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati koji učestvuju na lokalnim izborima 20. decembra 2020. godine u gradu Mostaru prije oko mjesec dana potpisali su izborni etički kodeks, čime su obećali da će osigurati miran i fer izborni proces. Kodeks su izradili predstavnici Gradske izborne komisije Mostar, organizacija civilnog društva i političkih subjekata registrovanih za lokalne izbore u Mostaru uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Politički subjekti su se složili da će osigurati miran i fer izborni proces u skladu sa osnovnim principima integriteta i pravičnosti, te u skladu sa ključnim demokratskim principima kao što su poštivanje zakonitosti izbora, izbjegavanje vršenja političkog pritiska na građane, te suzdržavanje od korištenja zapaljive retorike. Mnogi su zadovoljni što će građani Mostara konačno imati priliku da iskoriste svoje demokratsko pravo, jer lokalni izbori su posebno važni zbog toga što je ovaj nivo vlasti najčešće nivo koji ima najvišeg uticaja na svakodnevni život građana Bosne i Hercegovine. Svi reformski procesi i inicijative koje imaju za cilj jačanje demokratije, ali istinski napredak, ovisi o spremnosti političara na kompromis i postizanje konsenzusa za dobrobit svih građana, što je svima jasno. Međutim, od potpisnika zavisi da li će ispuniti potpisana obećanja i da li će stati iza njih. Građani su cijeli mjesec dana posmatrali aktivnosti političkih partija, koalicija i nezavisnih kandidata u predizbornoj kampanji, koja u nekim momentima i nije bila toliko tolerantna i u skladu sa potpisanim izbornim etičkim kodeksom, kojeg su prethodno potpisali politički subjekti od 26 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Ulice i trgovi Mostara nakon 12 godina dočekali su predizborne plakate s likovima kandidata za gradsku vlast, jer priča o Mostaru, izborima u ovom gradu ili ukratko suspenziji demokratije koja je trajala cijelih 12 godina poznata je svima u ovoj zemlji, a mnogima i izvan nje. Iza Mostaraca je niz propalih pregovora. Bog zna koliko javnih okupljanja i performansa na kojima je iskazivano nezadovoljstvo, mnogo javnih tribina i na koncu tužba protiv Bosne i Hercegovine od strane građanke Irme Baralija, koja je vjerovatno bila i presudna da vladajući HDZ, BiH i SDA postignu dogovor o izmjeni izbornih pravila za grad Mostar, koji je parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine bio prihvatljiv, a istovremeno i u skladu sa presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o jednakosti glasa svih građana ovog grada, što je prethodno bilo narušeno i zbog čega od 2008. godine Mostar nije imao lokalne izbore. Još od dana kada je Centralna izborna komisija donijela odluku da se Mostar izdvoji od ostalih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini, postalo jasno da će izbori u ovom gradu biti pod većom prismotrom kako posmatrača koje će angažovati subjekti učesnici u izbornoj utrci, tako i od strane međunarodnih institucija i koalicije pod lupom. Stranke opozicije u Mostaru ranije su izrazile nezadovoljstvo s prijavom na izbore političkih subjekata koji nemaju svoje organizacije u ovom gradu. Postoji tvrde opravdana sumnja da se iz ovih stranaka kriju pojedinci iz vladajućih, a sve s ciljem većeg prostora za imenovanja više članova biračkih odbora koji bi bilo naklonjeni vladajućima. Podsjetimo, gradonačelnik Mostara bira se u gradskom vijeću, koje će brojati ukupno 35 gradskih vijećnika. Predsjedavajući vijeća i gradonačelnik ne mogu biti osobe iz reda istog konstitutivnog naroda. Vijeće ne može brojati više od 15 pripadnika jednog konstitutivnog naroda, niti manje od 4. Minimalno jedan gradski vijećnik mora biti iz reda ostalih. Vijećnici se biraju iz 6 izbornih jedinica, odnosno sa 6 gradskih područja nekadašnje općine, te sa takozvane gradske liste.
Zahvaljujem kolegi Adilu, a kao što sam već kazao, razgovor ćemo o današnjoj emisiji temi nastaviti sa gospodinom Huseinom Orčevićem, kandidatom za gradsko vijeće Mostara sa nezavisne liste Pravo na grad. Gospodine Orčeviću, dobar vam dan iz našeg teheranskog studija i hvala vam što ćete govoriti za našu televiziju.
I vama, Muamere, i vašim gledateljima i gledateljicama.
Gospodine Orčeviću, na samom početku bih vas zamolio, zbog čega smo morali čekati, zapravo vi u Mostaru, zbog čega ste morali čekati sve ove godine, dakle 12 godina, da bi došlo do ovog trenutka, dakle do izbora. Koji su bili glavni akteri opstrukcija za održavanje ovih izbora u Mostaru?
E vidite, Muamere, mislim da je to jedno od ključnih pitanja koje sam i ja i moje kolege koje se nalaze na nezavisnoj listi Pravo na grad postavljali već kroz proljeće ove godine, ali i ljeto ove godine, kada su se dva politička subjekta koja su i tamničila, može se reći, grad Mostar, dogovorili se naglo i neočekivano, moglo bi se reći, jer je gotovo nemoguća situacija bila da se ta dva politička subjekta koji su u izvršnoj vlasti dijelili vlast punih 12 godina, nepostojanja zakonodavnog tijela, dakle nepostojanja mostarskog parlamenta ili gradskog vijeća, kako ga mi u Mostaru zovemo, a novac, odnosno budžetski novac i sve ono što je bilo vezano za njega, se trošio redovno svake godine, dakle negdje u visini od 63 do 65 miliona maraka, bez kapitalnih investicija, koje su uglavnom iznosile od 15 do 20 miliona maraka svake godine. Dakle, moje osnovno pitanje je kako je moguće da niko nije u posljednjih 12 godina odgovoran za to što je suspendirana demokracija u Mostaru i kako je moguće da ovo što su se dogovorile dvije vladajuće stranke koje su, kao što sam rekao, tamničile gotovo više od desetljeća ovaj grad, odjednom uspjele dogovoriti i to u samo dvije tačke koje su mogle dogovoriti i prije 8 godina. Neko mora u Mostaru odgovarati da li međunarodna zajednica koja je dopustila ovakav kaos, govorim o institucionalnom kaosu, prije svega nepostojanju onih članova, odnosno reprezentanata građana grada Mostara koji su trebali u ime njih da govore u tom parlamentu i da u ime njih naručuju usluge za građane Mostara i pokažu izvršnoj vlasti kako trošiti taj novac i na koji način. Izvršna vlast je to činila punih 12 godina, a mi smo iz neovisne liste Pravo na grad potegli 4 krivične prijave teške od 110 miliona maraka koje sjede u kantonalnom tužiteljstvu, a na spisku tih krivičnih prijava za nezakonito trošenje i nelegalno trošenje, dakle kriminalno trošenje sredstava građana, optuženo je 5 najvažnijih osoba iz grada Mostara, na čelu sa velikim faraonom, kako ga vrlo često zovu u Bosni i Hercegovini i Mostaru, Ljubom Bešlićem, koji je na kraju krajeva i nelegalan gradonačelnik već dugi niz godina u gradu.
Gospodine Orčeviću, spomenuli ste da u Mostaru vlada institucionalni haos i spomenuli ste međunarodnu zajednicu kao jednu od odgovornih strana za taj haos u Mostaru. Možete nam kazati koliko takva situacija odgovara međunarodnoj zajednici i da li je ona mogla prije ovoga, dakle prije recimo 4-5 ili više godina izvršiti pritisak na vlasti Mostaru da dođe do ovih izbora i da ne čekamo ovoliko dugo na te izbore u Mostaru?
Žalosno je, Muamere, da i vi i ja pozivamo ili prizivamo reakciju međunarodne zajednice koja uistinu drži određeni oblik kaotičnog protektorata nad Bosnom i Hercegovinom. Zašto govorim kaotično? Zato što smatram da ako imate protektorat, onda imate i odgovornost i obaveze da taj protektorat provodite na sreću i zadovoljstvo građana. Ako taj protektorat provodite na sreću i zadovoljstvo samo oligarhije, male grupe koji imaju od toga korist i njihovih političkih subjekata koje oni vode i onih koji su zaposlili na hljebu, dakle uhljebe sa gradskog budžeta, onda se pitam kome sve je to potrebno. No međutim, ja mislim da Mostaru nedostaju hrabri političari, da Mostaru nedostaje srce, lokalno srce, koje mora da kuca u nekom obliku gradskog ili građanskog patriotizma. Ja sam potegao pitanje međunarodne zajednice zato što je od samog početka, dakle od 90. godina, Mostar na neki način bio mali unuk Europske unije, tadašnje, dakle 90. godina, kad je to bila pod administracijom Hansa Košnika. Ali ono što ja vrlo često postavljam kao jedno od osnovnih pitanja, kako je moguće da Mostarci, koji se tako ponose svojim gradom, koji tako vole ovaj grad, su protektorat, da neko treba da donosi odluke umjesto njih, da vlada njihovim gradom i da na kraju krajeva dovede neku dvojicu koja su isto iz ovoga grada i da se ta dvojica i njihovi politički subjekti dogovore. Muamere, radi se o jednom malom gradiću na jugu Bosne i Hercegovine, ne o velikom gradu, ne o metropoli koja podsjeća na Teheran ili New York. Radi se o gradiću u kojem svega imate 50 do 60 hiljada ljudi koji mogu izaći da glasaju. U vrh glave sa periferijom grada Mostara to je 100 hiljada ljudi. Dakle, u poređenju sa velikim, istinski velikim gradovima, ovo je jedna mala, mala demokracija u kojoj se svi ljudi znaju, u kojoj svi na ulicama se poznajemo. I taj nedostatak hrabrosti govori o jednom vrlo ružnom karakteru koji posjedujemo mi u Bosni i Hercegovini kada nismo u stanju u tako malim zajednicama da vladamo i omogućujemo jedni drugima sa zadovoljstvom i novcem koji imamo u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje da li ga imamo, nego kako je on redistribuiran, kako je korišten, da uspostavimo lijepu, urednu usluge kako komunalne, tako i sve one druge i damo određeni oblik prosperitetnog razvoja ovome gradu. To je pitanje, vjerujte mi, odluke i to je pitanje hrabrosti svakog od nas pojedinaca. I zato kada smo došli na granicu, kada smo došli pred zid, onda smo kolege i ja, nas četvero, ušli u politiku kako bismo pokušali biti hrabri među kukavicama i, moram priznati, mrziteljima grada, jer samo mrzitelji grada Mostara su mogli od njega napraviti ovo i ne omogućiti da se čuje glas građanina svake 4 godine na izborima koji su trebali odlučivati prema programima i razvojnim mogućnostima tih partija, kuda će ih dalje tih 35 ljudi koji se nalazi u gradskom vijeću, a onda izvršna vlast koja bi trebala da to gradsko vijeće sluša, trebala povesti. Mi smo povedeni na rub propasti, ovaj grad se nalazi u financijskoj, političkoj i društvenoj rubu katastrofi. Iz tog razloga mislim da samo hrabri ljudi, oni koji vole ovaj grad, vjeruju u ljude, pričaju s njima, susreću se s njima na ulici, mogu ga promijeniti. Ako ostanu isti oni koji su ga mrzili i koji nam nisu dopustili da glasamo za one koji bi ga mogli promijeniti puni 12 godina, ako ponovo ti dođu, onda ponovno ćemo imati suspenziju i nemogućnost dogovora između ovih faktora koji su bili u političkom smislu. Samo to govorim u političkom smislu. Jer politički nedogovor i suspenzija demokracije su napravljeni namjerno. Oni su u toj suspenziji demokracije u prečutnom financijskom dogovoru, a u jednom političkom sukobu koji su inscenirali kao jedan oblik političke matrice, ukrali ogromne količine para. Samo 1/5 budžeta svake godine i 10 godina tako zaredom, naša krivična prijava je došla na 110 miliona maraka samo kada je riječ o komunalnim uslugama koje čine 1/5 godišnjeg budžeta grada Mostara. Dakle, kada ne znate, Muamere, o čemu se radi, radi se o jednoj prostoj i prozaičnoj stvari, o novcu.
Gospodine Oručević, evo nekoliko puta ste kazali i potegnuli riječ mrzitelji Mostara. Možete nam kazati na koga konkretno mislite i koje su sada snage koje će odlučivati i boriti se na ovim izborima u Mostaru? Koji su oni koji su patrioti, a koji zapravo su mrzitelji Mostara i ne žele dobrobit svome gradu?
Mrzitelji se lako prepoznaju. Kada imate rupe na cestama grada Mostara, kada nemate ivičnjake i kada nemate trotoare kuda Mostarci po prelijepom vremenu, jer ovo je grad koji ima 250 sunčanih dana i po tom suncu Mostar je na Balkanu i poznat po toj vrućini, ne mogu šetati, kada isto ne mogu koristiti plaže koje su Bogom date rijekom Neretvom, kada ne mogu koristiti obližnje rekreacione sportske centre koje su uništili, kada ne pošumljavaju brda iznad grada Mostara, kada se ne raduju dječjoj graji i kada nemamo dječja igrališta i kada ona nisu obnavljana, kada u parkovima i na zelenim površinama nemamo nova stabla i kada cvjetovi u Mostaru ne cvjetaju, osim onih koji slučajno izniknu kao što su ljubičice u proljeće, i kada ni jednu ružu u posljednjih 10 godina nije ta ista vlast posadila, samo takve ljude mogu nazvati varvarima i mrziteljima. Dakle, nečim što izlazi iz kruga, civilizacijskog kruga, uređenog prostora za lokalnu zajednicu. Ne radi se o političkim mrziteljima. Ne radi se onima koji bi sutra pucali jedne na druge, iako smo mi to radili 90. godina, i to sa ogromnom mržnjom jedni prema drugima. Danas se radi o mrziteljima civilizacije. Radi se o varvarima koje imamo iznutra, o varvarima koji nas ne napadaju izvana. Mi nemamo ovdje ljudi koji nam žele doći, upravo zato jer smo neuređeno društvo, a neuređeno smo društvo zato što imamo svoje necivilizacijske tekovine i ljude koji nisu navikli civilizacijski da žive u uređenom prostoru, uređenom sistemu koji će pomagati u svakome smislu građani. Znači, koji će uočiti grad, koji će uočiti da određene ekonomske strukture, određeni ekonomski sistemi su sami od sebe iznikli, kao što je turizam u gradu Mostaru. Jer grad nije pomagao nikome, da, niti poduzetnicima, niti turističkim radnicima, a oni su ostvarivali ogromnu dobit. Dakle, sami od sebe, ljudi su ovdje poduzetni, oni žele da rade, a grad je trebao samo malo u infrastrukturnom smislu, ali i u pomoći, tim i financijskoj naravno pomoći, omogućiti tim ljudima da osim obogate svaku onu zarađenu marku sa još 10 maraka, dakle 5 eura. Dakle, ovaj grad ima ogromne mogućnosti, ogromne potencijale, ali ima i unutarnje varvare, koji su jednostavno pojedinci. Ja ovdje ne bih govorio o političkim partijama, jer političke partije su civilizacijska tekovina. Političke partije čine ljudi, a ti ljudi ako su kriminalci, onda bacaju ljagu na političke partije, u ovom slučaju SDA i HDZ. I ono što smo mi uvijek pozivali kao nezavisna lista Pravo na grad i kao dojučerašnji aktivisti, govorili smo članovima HDZ-a i SDA da pokažu prstom na one koji su pokrali naše novce, da pokažu prstom na one koji su kriminalno djelovali i uzimali novac za ono što nisu vraćali nazad, govorimo o uslugama, pa i o komunalnim uslugama, da sami oni očiste redove od lopova, kriminalaca i oni koji su i njima uskratili čiste parkove, dobre i bez rupa ulice, čistu rijeku Neretvu, kupališta, parkirališta, ali i mogućnost da iz Mostara odlete u cijeli svijet, jer mi imamo i aerodrom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.